Šodien visu dienas garumā līdz 7:00 vakarā pie kongresa nama kopā ar Latvijas zemesvars uzslējuši tādu nesalaužamības telti, tieši tādu pašu telti, kā ir Ukrainas pilsētās, kur iedzīvotāji Ukrainā iet sildīties, padzert siltu tēju un uzlādēt savas telefonus. Un es aicinu iedzīvotājus atnākt uz kongresa namu, paskatīties, kā tiešām ir, kad augstumā vienīgā vieta, kur sasildīties, ir telts. Un kas rīpaši, mēs par ziedojumiem aicinām šodien iegādāties gan ukraiņu boršču, gan biezpienu sacepumu, paēst, padzert tēju pie mums un atbalstīt Ukrainu.